7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Socialiștii și președintele Igor Dodon protestează împotriva unei noi întoarceri de jurnaliști ruși de la graniță.
Eu cred că este un gest neprietenos, nu doar în raport cu jurnaliștii ruși, eu cred că este în general un gest absolut neprietenos. Nu trebuie să fie împiedicat niciun reprezentant a mediei, fie că vine din est sau din vest.
Legea antidiscriminare sau a egalității de șanse, din nou subiect de controversă.
Și despre stânga de sub prag și socialiștii din capul mesei, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a anunțat în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Muhamecin, că administrația prezidențială a luat sub control personal cazul expulzării din Republica Moldova marți a doi jurnaliști din Rusia. Totodată, președinția vrea să prevină repetarea unor incidente similare. Într-o postare astăzi pe pagina de Facebook, președintele Dodon și-a exprimat regretul în legătură cu provocările ce continuă la adresa reprezentanților Federației Ruse care sosesc în Moldova pentru a participa la diverse evenimente, inclusiv de ordin cultural și umanitar. Potrivit grănicerilor moldoveni de la aeroportul Chișinău, cei doi jurnaliști nu și-au putut preciza scopul vizitei în Republica Moldova. La Moscova, ambasadorul moldovean Andrei Negruț a fost convocat la Ministerul de Externe în legătură cu acest caz și mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice din Parlamentul de la Chișinău a avizat negativ proiectul de lege privind modificarea limbii de stat din Constituție, din moldovenească în română, informează site-ul Unimedia. Inițiativa de modificare a fost făcută de 35 de deputați din partea Partidului Liberal, Partidul Liberal Democrat, grupul PPM și câțiva deputați ai Partidului Democrat și se bazează pe decizia din 2013 a Curții Constituționale, care preciza că sintagma de limbă română din Declarația de Independență prevalează asupra sintagmei de limbă moldovenească din Constituție. Fostul comandant al forțelor curate din Bosnia, Slobodan Praljak, a murit într-un spital din Haga după ce a băut o travă în sala de judecată a Curții Internaționale de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie, au anunțat agenția oficială croată Hina și televiziunea publică din Croația. Curtea nu a comentat încă cazul. În cursul dimineții, ședința curții a fost întreruptă după ce Slobodan Praljak a fost comandant al trupelor curate din Bosnia, condamnat la 20 de ani de închisoare, a băut dintr-o sticluță cu o travă, strigând că respinge decizia instanței și că el nu este un criminal de război. Praljak înaintase recurs împreună cu alți 5 lideri ai croaților bosniaci, între care Jadranko Prlić, fost ministru al apărării al croaților bosniaci, față de condamnările dispuse de curtea în 2013. Coreea de Nord a spus că și-ar fi îndeplinit obiectivul de a deveni un stat nuclear după ce a testat cu succes o nouă rachetă intercontinentală care pune în raza sa de acțiune, cităm, întreg continentul american. Marți, Pentagonul a confirmat testul rachetei balistice care a căzut în Marea Japoniei după ce a străbătut circa 1000 de kilometri. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, a vorbit despre un progres care reprezintă, cităm, o amenințare pentru întreaga lume, în timp ce președintele Donald Trump a comentat lapidar, cităm, o situație pe care o vom rezolva. După testul nuclear al Coreei de Nord din luna septembrie, Națiunile Unite au impus noi sancțiuni regimului de la Phenian. Japonia și China și-au exprimat îngrijorările crescânde în legătură cu testele nucleare nordcoreene.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Poliția de frontieră moldoveană a trimis marți înapoi în Rusia de la aeroportul din Chișinău încă doi ziariști ruși, invocând, cum a mai făcut-o în trecut, că ei nu și-au putut justifica scopul vizitei. Ca și în trecut, au protestat președintele Igor Dodon și partidul pe care îl domină, Partidul Socialist, în vreme ce principalele organizații de jurnaliști din Moldova au păstrat tăcerea. Detaliile Valentina Orsu.
Șeful statului Igor Dodon și Partidul Socialiștilor au cerut explicații în scris din partea guvernului pentru expulzarea doi jurnaliști ruși. Într-un comunicat de presă al PSRM se spune că formațiunea intenționează să inițieze o anchetă parlamentară asupra tuturor cazurilor de deportări ilegale ale cetățenilor Federației Ruse în ultimii ani. Consilierul prezidențial Ion Ceban condamnă gestul autorităților.
Eu cred că este un gest neprietenos nu doar în raport cu jurnaliștii ruși, cred că este în general un gest absolut neprietenos. Nu trebuie să fie împiedicat niciun reprezentant a mediei, fie că vine din Iași sau din Vest, să mediatizeze unele sau alte lucruri care sunt în Republica Moldova. Este absolut irelevant și chiar condamnabil. Haideți să facem în felul următor. Dacă, de exemplu, astăzi ar fi oprit doi jurnaliști a Europei Libere, din de peste hotare, că ar stârni foarte multe întrebări.
L-am întrebat pe deputatul democrat Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei Cultură, Educație și Mass Media, ce crede el despre interdicția unor jurnaliști ruși de a intra în Republica Moldova.
Dacă vin ziariștii și au intenții bune, asta este una, dar dacă vin ziariștii să facă cartea și tamazlicurile socialiștilor, eu îmi cer scuze.
Considerați că autoritățile procedează corect atunci când îi întorc de pe aeroport?
Mie mi-e complicat să spun dacă procedează nu sau, dar înseamnă că autoritățile au avut în bază careva informații. Pentru asta avem SIS-ul, avem Serviciul de Informații și Securitate și probabil.
Valentin Dediu, fost director interimar la SIS, crede că serviciile speciale ar fi avut suficiente argumente să-i rețină pe cei doi jurnaliști din Rusia pe aeroportul internațional Chișinău în timpul controlului pașapoartelor.
Eu cred că acești ziariști ruși vin în țară la noi nu cu intenții bune și posibil a fost luată această decizie în urma unor investigații. S-a dovedit că aceste persoane poate să aibă legătură și cu unele structuri, așa numite servicii speciale sau centre antimoldovenești.
Și expertul media Vlad Țurcanu, fostul purtător de cuvânt al președinției, e de părere că autoritățile statului ar fi procedat corect atunci când nu au lăsat jurnaliștii de la Moscova să intre în Moldova.
Din ce înțelegem, este vorba despre încă o situație în care, din punctul de vedere al organelor noastre de securitate, acești jurnaliști ar putea avea misiuni speciale sau ar fi niște agenți sub acoperire.
Nu este pentru prima dată când autoritățile de la Chișinău împiedică reprezentanții mass-mediei rusești să intre în Republica Moldova. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la ora 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, este despre pensii croite în Italia.
Diaspora începe să se pensioneze. Suntem, de fapt, martorii apariției primei generații de cetățeni moldoveni cu pensii din străinătate. Cei mai numeroși dintre ei sunt din Italia. Au muncit legal și au contribuit an la rând la bugetul statului italian cu sume începând de la 5-6 mii de euro, contribuții anuale. Sunt bani plătiți de sute de mii de moldoveni, bani din care, ulterior, statul italian îi asigură cu pensii pe cei reveniți acasă în Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Legea egalității de șanse, aprobată în urmă cu mai mulți ani, mai ales din dorința liberalizării vizelor europene, continuă să-i enerveze pe mulți moldoveni cu vederi conservatoare, care periodic cer abolirea ei. Pe de altă parte însă, în baza obligațiilor sale europene, Ministerul Justiției este dator să îmbunătățească legea, să o amplifice și propune acum unele modificări. Detaliare Ala Ceapai.
Modificările propuse de Ministerul Justiției reies din angajamentele incluse în acordul de asociere și au scopul să îmbunătățească atât legislația antidiscriminare, cât și activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării. Pe ansamblu, ceea ce propune Ministerul urmează să elimine unele ambiguități, ne-au spus membri ai Consiliului Nediscriminare și activiști pentru drepturile omului. Ajustările Ministerului nu au cum însă să soluționeze mai multe aspecte problematice, care de altfel au fost propuse de Consiliu și de societatea civilă într-un proiect alternativ de amendamente, multe dintre care nu se regăsesc însă în cel înaintat de minister spre dezbateri. Bună oară, autoritățile au evitat și de această dată să includă printre criteriile de nediscriminare sintagma orientare sexuală, care a stârnit multiple nemulțumiri și proteste a grupurilor conservative în 2012, când a fost adoptată legea antidiscriminare. În schimb, ministerul a inclus un alt criteriu, identitate de gen. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Ieșanu, a răspuns oarecum evaziv de ce nu a fost inclus și criteriul de orientare sexuală.
Toată discuția cu privire la criteriul respectiv totdeauna a fost pur filologic. Criteriul respectiv de nediscriminare este inclus în listă, indiferent, e prevăzut expres sau nu. Așa că și cei care se opun și cei care insist să introduc, o fac pentru chestiuni filologice.
Se propune introducerea identității de gen, asta însemnând ce?
Iată, identitatea de gen este o problemă mai complicată, pentru că este un subiect care se discută doar în ultimul timp.
Nu este limpede dacă autoritățile au inclus intenționat această noțiune, puțin cunoscută și înțeleasă de publicul larg, pentru a nu încinge spiritele în societate și totodată pentru a satisface parțial solicitările activiștilor. Avocata Doina Ioana Străisteanu, care face parte din Consiliul Nediscriminare, salută totuși includerea acestui criteriu.
Identitatea de gen este percepția individuală și percepția celorlalți asupra genului unei persoane concrete. Deci eu mă identific, de exemplu, ca femeie, ceilalți din societate mă identific, mă percep ca bărbat, după felul cum arăt, după felul cum vorbesc. Asta este identitatea de gen. Lipsa criteriului orientare sexuală și în acest proiect de lege, dar vine să confirme atitudinea ostilă a puterii executive și posibil a voinței politice de a nu recunoaște prin lege faptul că persoanele suferă discriminare în temeiul orientării sexuale pe care o au.
O altă propunere care nu se regăsește în proiectul Ministerului este oferirea dreptului Consiliului Nediscriminare de a sancționa direct și nu prin instanțe de judecată actele probate de discriminare, drept de care beneficiază bunăoară instituția responsabilă de combaterea discriminării din România. În schimb, proiectul subliniază, între altele, că recomandările pe care le emite Consiliul sunt executorii, iar responsabilitatea de a constata nerespectarea acestora îi revine instituției. Totodată, proiectul clarifică aspecte procedurale a examinării cauzelor de discriminare și oferă dreptul membrilor Consiliului să constate la fața locului anumite fapte, spune Doina Ioana Străisteanu.
Proiectul de lege nu îl văd ca un risc pentru diminuarea procedurii existente, mai degrabă o clarificare a unor aspecte, ceea ce este puțin, dar pe de altă parte nu dăunează calității legii care există.
Juristul Coaliției Nediscriminare, care întrunește mai multe ONG-uri, Dumitru Rusu, crede și el că modificările propuse de autorități nu sunt suficiente, iar unele sunt chiar confuze. Activiștii pentru drepturile omului speră totuși să convingă autoritățile să le ia în calcul propunerile și să revadă redacția actuală la proiectului, care ar urma să fie aprobat de guvern, iar ulterior votat în Parlament, unde s-ar putea să trezească din nou discuții aprinse, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 5 ani, când a fost votată legea antidiscriminare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu pe tema posibilului referendum pentru anularea schimbării sistemului de vot.
Conferința de presă săptămânală a Partidului Democrat, care devine un fel de generator de agendă pentru proximul interval de timp, a aruncat pe piață o nouă temă de dezbateri și controverse. Purtătorul de cuvânt al acestei formațiuni, Vitalie Gamurari, ne-a anunțat că partidul pe care îl reprezintă dezaprobă inițiativa unor ONG-uri politizate, care intenționează să adune semnături pentru organizarea unui referendum de abrogare a sistemului electoral mixt. Verdictul PD-ului sună foarte alarmant. Citez: câteva ONG-uri, împreună cu liderii unor partide aflate sub pragul electoral, PCRM, PN și PPDA, și-au dat mâna pentru a mai stoarce niște bani de la bugetul public, citat închis. Și mai acuză purtătorul de cuvânt al PD că niște ONG-uri pretins pro-europene acționează împreună cu partide de stânga și chiar de extremă stânga într-un proiect împotriva unei voințe clar exprimate de cetățeni, votul mixt. Sunt două aspecte aici. Primul: oportunitatea și eficiența inițiativei civice legate de abrogarea sistemului electoral mixt. Al doilea: soliditatea criticilor formulate de PD, justificarea lor morală. să le analizăm pe rând. Dacă am presupune că cecul nu va obstacula această inițiativă ca în trecut, că nu va invalida semnăturile colectate, organizarea unui plebiscit și încă într-un spațiu rural controlat de primarii PD și manipulat de televiziunile oligarhice va fi anevoioasă. Totuși, dincolo de aceste riscuri, colectarea unor semnături poate fi importantă ca prilej de a discuta cu oamenii despre capcanele sistemului electoral mixt pentru a-i scoate de sub vraja falsului slogan "Votul tău, deputatul tău". Acum celălalt aspect. Cât de îndreptățiți sunt guvernanții să critique societatea civilă? Contraargumentele PD-ului pot primi o replică razantă. Cine ar vorbi? Purtătorul de cuvânt Vitalie Gamurar invocă opinia Comisiei de la Veneția, care susține că schimbarea sistemului electoral nu poate fi organizată cu un an înainte alegerilor. Dar tot Comisia de la Veneția a fost batjocorită de tandemul PD-PSRM, care a votat pentru schimbarea legii electorale împotriva recomandărilor acesteia. La fel, au fost ignorate avertismentele Uniunii Europene și ale Statelor Unite. PD-ul e îngrijorat că inițiativa ONG-urilor este preluată și folosită de niște partide de stânga și de extrema stângă. Într-adevăr, nu doar opoziția pro-europeană se vede afectată de sistemul electoral mixt, mai sunt și alții. Doar că Partidul Democrat culege ce a semănat și s-ar cuveni să aibă memoria propriilor fapte. Guvernanții s-au raliat cu un partid de extrema stângă, numit Socialist la noi, care vrea să îngroape cursul pro-european al Republicii Moldova. Apoi, logic vorbind, de ce ar denunța PD-ul alierea unor ONG-uri, așa zis pro-europene, cum le zice el, cu niște partide de stângă aflate sub pragul electoral? Dacă socialiștii, partidul cu care s-a înfrățit Partidul Democrat pentru a schimba legea electorală, conduc în toate sondajele. Asta nu deranjează guvernarea, pentru că, iată, avem pe de-o parte drobul de sare al unei stânci de sub prag, ce ar putea lovi în creștet fragila democrației moldoveană, și pe de altă parte avem buldozerul socialist care ne-a intrat deja în casă și se pregătește să-i demoleze pereții în ziua alegerilor. Așadar, cine apără democrația în Republica Moldova? Câte energii, cât timp, câte eforturi consumăm pentru repararea pagubelor pe care le provoacă o guvernare certată cu bunul simț? Nu avem răgazul să construim, să dezvoltăm, să învățăm din experiența statelor dezvoltate. Cetățenii sunt nevoiți să poarte o luptă inegală pentru a apăra ceea ce vrea să strice puterea. Tocmai pe demoralizarea lor, a cetățenilor, mizează probabil cei care au împins Republica Moldova în acest harț fără sfârșit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București, opoziția parlamentară a criticat aspru reacția sfidătoare a puterii la avertismentele Statelor Unite privind modificarea legilor justiției, demers considerat de Washington periculos și drept un posibil pas înapoi pentru domnia legii în România. Sabina Fati.
Opoziția s-a mobilizat mai serios după răspunsul dat Washingtonului în numele întregului Parlament de șefii celor două camere. Este vorba despre îndemnul transmis de diplomația americană Parlamentului României de a respinge propunerile care slăbesc statul de drept și pun în pericol lupta împotriva corupției. Totul pe fondul modificării principalelor trei legi care guvernează justiția. Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, și Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, au răspuns acestui mesaj printr-o declarație dată în numele întregului Parlament. De aceea, opoziția i-a acuzat de abuz de putere. Liberalii au cerut convocarea unei ședințe comune a Parlamentului în care să se adopte o declarație cu privire la poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pe legile justiției, din care se rezultă că Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu pot vorbi în numele întregului legislativ. În plus, Uniunea Salvați România analizează o acțiune în instanță pentru liderul social-democraților Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, și pentru președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, care se află în fruntea Senatului. Potrivit juriștilor care sunt de părere a USR, ar exista prevederi legale prin care cei doi, Dragnea și Tăriceanu, ar putea fi puși în situația să răspundă penal pentru că au vorbit în numele întregului Parlament în declarația împotriva Washingtonului. Ar putea fi invocat astfel abuzul în serviciu, așa cum apare în codul penal, care prevede pedepse cu închisoarea de la 2 la 7 ani pentru funcționarul public care, cităm, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă, ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. În declarația dată de cei doi se precizează că, cităm, Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat referitor la dezbaterea privind legile justiției. Această formulare angajează întreg legislativul, deși doar Dragnea și Tăriceanu au fost implicați în scrierea și publicarea acestui document. Documentul nu a fost supus la vot în plenul reunit, cum se obișnuiește când se adoptă declarații ale Parlamentului României. Pe de altă parte, un document de acest fel, asumat de Parlament, ar fi ridicat și mai multe semne de întrebare, atât la Washington cât și la Bruxelles, fiindcă în lunga lor declarație, Dragnea și Tăriceanu încearcă să demonstreze fără exemple concrete că procurorii anticorupție fac abuzuri pe bandă rulantă și că, în general, justiția românească nu funcționează bine și de aceea ar fi nevoie de o reformă profundă. Comisia Europeană i-a cerut deja României să nu modifice nimic înainte de a cere sfatul Comisiei de la Veneția, o instituție europeană care oferă expertiză în ceea ce privește domeniul statului de drept. Ceva mai tranșant, Departamentul de Stat de la Washington s-a adresat direct Parlamentului să respingă modificările legislative care ar putea submina lupta împotriva corupției și ar slăbi independența justiției. Prin aceste modificări, social-democrații și ALDE încearcă să schimbe regulile de numire a magistraților în funcțiile cheie și să creeze nișe prin care ar putea influența justiția. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a asigurat ieri aliații europeni că devotamentul țării sale față de securitatea lor este de neclintit, inclusiv în ce privește amenințarea rusă. Detalii are Valeriu Sela.
În intervenții publice formulate la Institutul Wilson, Rex Tillerson a formulat cel mai aspre critici la adresa Rusiei, care s-au făcut auzite dinspre administrația Trump. Secretarul de stat a criticat Moscova pentru ceea ce a caracterizat drept o campanie de forță, intimidare și subterfugii menite să impună voința Kremlinului asupra unor țări vecine și să reafirme o poziție dominantă pe scena internațională. Tillerson a spus că Statele Unite și aliații europeni și-ar dori să aibă o relație mai bună cu Rusia, dar comportamentul acesteia sub conducerea lui Vladimir Putin a făcut această încercare imposibil de materializat. Ca argument, șeful diplomației americane a menționat invazia Ucrainei. Nu vom tolera această violare a normelor internaționale, a spus Rex Tillerson, care susține că ar fi comunicat părții ruse că până când nu se va retrage din Ucraina, relațiile cu Washingtonul nu se vor normaliza. După cum se știe, în campanie și de când a devenit președinte, Donald Trump s-a ferit să critique Rusia. Membrii administrației sale însă au mai făcut-o. Cu toate acestea, remarcile lui Tillerson par cele mai tranșante și cu mare vizibilitate. Membrii ai Congresului american se mențin sceptici cu privire la intențiile lui Putin, în timp ce Casa Albă face în continuare obiectul unei investigații cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane. Remarcile secretarului de stat sunt menite și să ofere asigurări aliaților NATO ai Americii înainte de călătoria sa în Europa. Rusia a arătat că dorește să definească o nouă balanță de putere globală, post-sovietică, a spus șeful diplomației americane la centrul Wilson. El a explicat că, dispunând de un arsenal nuclear, Rusia încearcă să-și impună voința în dauna altora prin folosirea forței sau aliindu-se cu regimul militar care și-a brutalizat cetățenii, cum este cazul lui Bashar Assad în Siria. Rex Tillerson a citat o serie de tactici dăunătoare la care a recurs Moscova, de la campanii de dezinformare până la atacuri cibernetice menite să submineze democrațiile americană și europene și până la hărțuirea personalului diplomatic, inclusiv cei care lucrează la misiunile americane. Rusia poate să continue să se autoizoleze și să răcească, provocând instabilitate în lume și îngrădind libertatea acasă, sau poate deveni o forță în slujba libertăților rușilor și stabilității în regiunea euroasiatică, a spus secretarul de stat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Sub egida Universității Naționale de Muzică din București a apărut nu demult un volum în limba engleză și germană intitulat Muzica în vremuri întunecate, Europa de Est și Occidentală 1930-1950. Așa cum explică profesoara Valentina Sandu Dediu, editoarea volumului, acesta este partea unui proiect mai amplu sponsorizat de Fundația Muzicală Ernst von Siemens și Colegiul Noua Europa. Partea românească a proiectului, care a fost inițiat și susținut de Muzeul Național George Enescu, poartă denumirea Muzica românească în regimuri totalitare, timpuri tulburi și muzici ideologizate, 1930-1960. Cine se așteaptă ca volumul să dea niște răspunsuri la întrebări precise și simple de genul a fost soprana basarabeană Maria Cebotari, o colaboratoare conștientă a regimului antoneștian în anii celui de-al doilea război mondial sau s-a lăsat doar folosită de propaganda regimului, dacă gestul dirijorului Antonin Ciolan de a prelua direcția operei din Odessa cucerită de trupele române poate fi interpretat identic sau cum poate fi înțeleasă aplecarea aparent entuziastă a pianistului Dinu Lipati de a cânta și a înregistra în primii ani ai războiului în Germania nazistă și în țări ocupate, cine se așteaptă deci la un răspuns va fi dezamăgit. În fapt, volumul semnalat este o culegere amplă de studii dezvoltate pe urmele unor comunicări științifice și dezbateri la o sesiune specială găzduită de Institutul pentru Studii Avansate al Colegiului Noua Europa de la București în 2014. La dezbateri și reprezentați în volum sunt 3 muzicologi reprezentativi occidentali și 2 din Europa Centrală Răsăriteană. Lor li s-au adăugat 4 muzicologi români în frunte cu profesoara Valentina Sandu Dediu, în ordine alfabetică specialistul în muzică bizantină Nicolae Gheorghiță, muzicologul Costin Moisil și profesoara asociată Florina Lapopa. Întregul volum se citește cu folos și ar fi de evocat, dintre contribuțiile muzicologilor occidentali, demersul profesoarei Annegret Fauser cu o tentativă de, citez, lecții de geografie muzicală, Europa de răsărit imaginată în Statele Unite în cursul celui de-al doilea război mondial. O ocazie de a insista pe, o citez, constelația de muzicieni cu legături cu Europa răsăriteană ale unor americani de generația a doua ca Leonard Bernstein, Aaron Copland și Yehudi Menuhin, pe popularitatea lui George Enescu pe continentul american și pe rolul jucat de soprana română Pia Igi, în special la Detroit, în activități muzicale și sociale organizate pe fundal de război. Studiile de departe cele mai interesante aparțin Valentinei Sandu Dediu și Florinelei Popa. Cea din tâi se ocupă de muzica ideologizată din România anilor 1938-1944, în așa numitele timpuri tulburi. Cercetătoarea folosește cu predilecție presa timpului, semnalând, citez, cronicile muzicale ale anului 1940 în spiritul Gărzii de Fier, impregnate de un antisemitism agresiv și fanatism rasist, perioada urmată de una a, citez din nou, cronicilor muzicale filogermane 1941-43, sub dictatură antoneștiană, având ca model, cum scria un Romeo Alexandrescu, Germania și Italia, care poartă triumfător cel mai mare război pe care l-a cunoscut omenirea și care îi lăuda pe Paul Constantinescu, Constantin Silvestri, Dinu Lipati, Brânzeu, frații Dumitrescu, pentru a fi rămași imuni la, citez, bacilii internaționalismului care distrug sufletul național al artei, ca și la sterilitatea muzicii evreimii. Florinela Popa, pe de altă parte, analizează cazul excepționalului personaj istoric care a fost Mihai Jora și raporturile sale cu ceea ce autoarea denumește capcana ideologiilor. Jora, pledând pentru separarea muzicii de politică, Jora, martor ocular al popularității lui Hitler în 1938, la Bayreuth, Jora nevoit să justifice puritatea ariană în 1938, nu în 1940, cum presupune cercetătoarea, Jora, repudiat după abdicarea regelui Mihai, formează câteva din ipostazele sugestive evocate de Florinela Popa. Un volum binevenit, ce aduce puțin aer în muzicologia românească, în interiorul căreia, pentru a o cita pe Valentina Sanda Dediu, se menține încă un grad de stingere reală atunci când este vorba de examinarea perioadei comuniste, ca și în cazul perioadei de dictatură antoneștiană și de colaborare cu Germania nazistă, se poate adăuga.
O nouă rubrică de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 30 noiembrie a Ziarului de Gardă, citiți despre afacerea cu gherete a familiei pretorului sectorului centru. Joi, aflați de ce l-a salvat colegiul disciplinar al CSM pe judecătorul Iurie Ovadă prin încetarea procedurii disciplinare pe numele lui. Inițiate după ce magistratul a dispus eliberarea unui mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Andrei Brăguța, tânărul cu probleme medicale decedat în penitenciar la sfârșit de august 2017. În același număr, aflați detalii despre un accident rutier în care a decedat un tânăr din Căușeni și de ce familia acestuia acuză un fost polițist din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare că s-ar face vinovat de tragedie. Joi citiți despre Fundația de Caritate a primei doamne a Republicii Moldova, Galina Dodon, și motivele pentru care refuză să facă publice sursele banilor. La pagina Exclusiv citiți un interviu cu ambasadoarea Olandei la București și Chișinău despre bani publici și acces la informație, despre libertatea presei și propagandă, despre calitatea justiției și nivelul scăzut al luptei împotriva corupției.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.